Шабакаи аввали телевизиони Русия аз 3 июн ба намоиши сериали наваш бо номи «Салам, Москва» шурӯъ кард. Ин сериал дар ҳоли ҳозир аз тариқи онлайн кинотеатр дар турнамои интернетии шабакаи аввал ва танҳо барои муштариёни обунашудааш дастрас мебошад. «Салам, Москва» коргардон Павел Бардин дар бораи муҳоҷироне, ки ба Москва омадаанд ва ду маъмури шуъбаи махсуси мубориза бо ҷинояткориҳои қавмии полисии пойтахти Русия қисса мекунад. Яке аз ин маъмурон Рустам аз Доғистон буда, шарики ӯ Саня аз Москва аст. Саня нисбат ба мардуми омад, яъне муҳоҷирон, назари منفی دارد. سلام مسکوه در نهایت به ذهن تماشابین عقیده ای را تلقین میکند که در بین هر قوم هم آدمی بد هست و هم آدمی خوب و نباید همه را به یک چشمی منفی دید. پاول بردین گفت تنها راه مبارزه با بیگانه بدبینی که من در دست دارم ساختن فیلم است تا اصل مشکل را توسط سرنوشت های مشخص بفهمم و بفهمانم. Бардин барои ин сериал асосан ҳунарпешаҳои то ҳол номатраҳро ҷалб кардааст. Ба ақидаи ӯ ҷалби чеҳраҳои ошно воқеияти сюжаи филмро зери суол мебурд. Ҳайати эҷодии сериал мегӯяд, мушкилтар аз ҳама пайдо кардани ҳунарпешаҳои касбӣ аз Тоҷикистону Ветнам буд. Дар ниҳоят нақши ветнамиҳоро ҳунарпешаҳо аз Бурятистону Тува ва ҳатто аз Узбакистон бозӣ кардаанд. Павел Бардин мегӯяд, қаҳрамонҳои аз ҳама пуробуранги мо тоҷикҳову чеченҳову доғистониҳо ва ветнамиҳоянд, ки рақсҳои миллии худро дар филм адо мекунанд, бо забонҳои худ ҳарф мезананд ё русҳо, ки гоҳо ба русӣ дашно медиҳанд. «Салам, Москва» қабл аз нахуст намоишаш дар онлайн кинотеатри шабакаи аввали телевизиони Русия дар ҷашнвораи дебют ҷоизаҳо барои беҳтарин филмнома ва беҳтарин кори наворбардориро ба даст оварда буд. Дар солҳои охир таваҷҷӯҳи коргардонҳои синемои рус ба масоили муҳоҷирон, аз ҷумла муҳоҷирони тоҷик, афзоиш ёфтааст. Дар соли 2015 филми ҳунарии «Фирор аз Москваобод» рӯи саҳна омад. Ин филми коргардони ҷавон Дарья Палтарацкая қиссаи Ҳасан ном суханчини фемиист аст, ки ҳамватанҳои бесабти номашро ба ин идора мефурӯшад, вале дар ниҳоят барои корфармоҳояш ҳамчунон бегона боқӣ монда, дар чашми ҳамватанҳояш баръакс хоин менамояд. Яке дигар аз филмҳои пуртамошобин дар бораи ҳаёти муҳоҷирон сериали «Гулчатай» буд, ки солҳои 2013 ва 2014 дар шабакаи телевизионии Россия намоиш дода шуд. Дар ин филм нақши қаҳрамони асосиро ҳунарпешаи тоҷик Сайёра Сафарӣ бозӣ кардааст. Дар соли 2013 коргардони шинохтаи рус Лариса Садилова филми «Онаро» ба бозор дароварда буд, ки аз рӯзгори занони муҳоҷир дар Русия ҳикоят мекард. Нақши асосии Майяро дар ин филм ҳунарпешаи ҷавони тоҷик Нилуфар Файзиева бозӣ карда буд. Филми мустанади меҳмонони коргардони рус Алексей Сухавӣ, ки соли 2015 ба бозор даромад, аз тағйироте, ки муҳоҷират дар Русия дар зеҳну феълу рафтор ва табиати тоҷикон ба бор овардааст, қисса мекунад. Ин достони як гурӯҳи муҳоҷирон аз минтақаи Кулоби Тоҷикистон аст, ки дар як ҷангали Русия дарахбурӣ мекунанд. Ду ҳафта пеш дар кинотавр, яке аз муътабартарин ҷашнвораҳои синамои Русия дар шаҳри Сочи, ҷоиза барои беҳтарин навкорӣ ё дебют ва ҷоизаи гилдияи синамошиносон ва мунаққидони синамои Русияро коргардон Денис Шабаев барои филми мустанади «Чужая работа» ё «Кори бегона» ба даст овард. «Кори бегона» дар бораи шебу фарози зиндагии Фарух Ғафуров ном муҳоҷири аз Тоҷикистон аст, ки орзуи ҳунарпеша шуданро дар дил дорад, вале талотуми рӯзгор ӯро ба қураи бозори кори Русия андохтааст.